слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами і фахівцями аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу. І сьогодні будемо говорити про договори між Росією та Україною.
Можна, звичайно, вийти з усіх одразу договорів, організацій, розірвати усі договірні стосунки і усі угоди, які є. Однак, чи це зупинить процес агресії?
Чому українська влада не наважується повністю розірвати договір про дружбу і співпрацю з Росією? Які ще двосторонні документи втратили сенс від початку агресії Росії проти України? І чи є сенс Україні залишатися в СНД? Поговоримо про це з гостями програми. Нашу програму можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM на території Криму, це Радіо Крим Реалії, і дивитися програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції щодо офіційного припинення участі української держави в СНД. Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко зазначила, що Порошенко виступає за денонсацію договорів в рамках СНД за винятком тих, які стосуються транзиту, визнання дипломів і працевлаштування. Вона пояснила, що Порошенко закликає здійснити інвентаризацію всіх багатосторонніх договорів між членами СНД і залишити лише ті, які є необхідними для України. Крім того, президент Порошенко також виступив з ініціативою скасувати низку положень договору про дружбу і співпрацю між Україною і Росією. Чому ж українська влада не наважується денонсувати останній документ загалом? Про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Вітаємо вас, пане Качко, в нашому ефірі. Перш за все, хотілося б з'ясувати договірні відносини України з СНД. Навіщо потрібне оце офіційне припинення участі України, якщо Україна, ну, де-факто вже припинила цю участь та й не була членом СНД, лише однією з держав-учасниць?
Ну, насправді, це така трохи помилкова думка, що Україна не була членом СНД. Україна була досить активним учасником СНД, активним учасником багатьох договорів, які розроблялися в рамках СНД. Інша справа, що у нас умови членства були досить специфічні, оскільки ми не ратифікували свого часу статут СНД, а ратифікували лише угоду про створення СНД. Це єдина фактично така специфіка, яка правова, яка, власне, і є причиною того, що в нас досить часто говорять про те, що як ми можемо вийти з СНД, якщо ми не є членами СНД. Ну, тобто це насправді така історична особливість, але де-юре, де-факто ми працюємо в рамках СНД і досить багато з того всього користуємося.
Тобто все-таки офіційно вийти варто би було? Чи не варто з деяких договорів, як от казала напередодні Ірина Луценко, народний депутат, що за винятком визнання дипломів, транзиту і працевлаштування?
Набір питань досить специфічний. На мою думку, там є інші питання важливі. Так чи інакше, по-перше, є вже досвід Грузії. Грузія формально вийшла з СНД, відповідно до статті 9 статуту СНД подала відповідну нотифікацію за 12 місяців. В межах 12 місяців експертна група напрацювала, які угоди, в яких угодах Грузія може лишитись. Це список близько 70 різних угод, в яких не може лишитися. Відповідно, для України така сама абсолютно такий самий механізм. Інша справа, що заявку треба подавати відповідно до угоди про заснування СНД, І так само в межах 12 місяців можна визначити, в яких угодах ми можемо залишитися, яких не можемо залишитися.
А це буде Україна, перепрошую, в односторонньому порядку визначати кількість цих угод, із яких виходите, з яких ні? Чи кожна угода передбачає якісь переговори?
Насправді, тобто, знову ж таки, досвід з Грузією вже опрацьований. Це робота спільна, робота виконкому СНД і Грузії, відповідно, в нашому випадку, виконкому СНД і України. Інша справа – це наскільки, скажімо так, тут втрутиться політичний контекст, тому що з Грузією, навіть попри те, що там був військовий конфлікт, все одно якийсь там вихід з СНД, тобто агресія Росії по відношенню до Грузії, все ж таки вихід з СНД був доволі цивілізованим. По відношенню до України, можливо, інша ситуація, але це вже політика. Інша справа, що треба розуміти, наскільки інструменти СНД для нас важливими. Якщо починати аналізувати договірну базу, там насправді дуже багато різних договорів. То я би, якщо чесно, коли я там аналізував цю договірну базу, то окрім того, що говорила Ірина Луценко, в нас є ще питання правової допомоги, там дуже гарний договір в рамках СНД, який є дуже важливим. У нас є дуже ефективна співпраця в сфері залізниць. Інше питання, що робити з зоною вільної торгівлі в рамках СНД, оскільки там де-юре її можна замінити двосторонніми договорами, які знаходяться у так званій спляшці, там з Молдовою, з Казахстаном, наприклад. Але це все потребує відповідно такого системного прочісування і визначення, де це юридично можливо, де це політично можливо, а де це нам потрібно, по суті, питання там економічно чи в силу того, що цей інструмент використовується. І тут є різні думки, досить багато відомств вважають, що існуючі механізми в рамках СНД, відомчі механізми в рамках СНД, є досить корисними, і з них виходити не так вже варто і поспішати.
Пане Качко, ви кажете, деякі залишаються корисними, а деякі в сплячці. Деякі, ну, чи взагалі договори ці ще працюють, скажімо, знову ж таки, повертаючись до тих договорів, що згадувала Ірина Луценко, про транзит. Хіба здійснюється транзит, наприклад, українських товарів через територію Росії до інших країн СНД? Хіба він не перекритий?
Треба розуміти, що договірна база на пострадянському просторі, там двосторонніх, багатосторонніх договорів СНД, Євразес, там ГУАМ і етцетера, це надзвичайно складне переплетення договорів з різною кількістю держав-учасниць. Тобто навіть в рамках СНД дуже рідко трапляються приклади, коли всі держави-учасниці є членами там чи учасницями там тої чи іншої конвенції, чи того чи іншого договору. Досить часто це обмежене коло держав. Це там 5-6 держав. Хтось ратифікував стару версію, не ратифікував нову версію, хтось навпаки нову версію ратифікував, стару не ратифікував. Тому відповідно в досить короткому там коментарі чи заяві політичній сказати, що нам цікавить оце. Це досить, ну тобто, все одно це буде такі, як дуже спрощення надзвичайне. Тому навіть кожен випадок треба розглядати окремо. Коли я говорив там про сплячі договори, я говорив в першу чергу про угоди про вільну торгівлю. У нас є угода про вільну торгівлю СНД, але, наприклад, в нас є там з середини 90-х двостороння угода про вільну торгівлю з Молдовою або двостороння угода про вільну торгівлю з Казахстаном. Де юре ці угоди повинні були втратити чинність в силу того, що набрала чинності угода про вільну торгівлю в рамках СНД. Але по факту ці угоди вважаються чинними, тільки вони такі так звані сплячці перебувають, тому що вони не використовуються, а використовується угода про вільну торгівлю СНД. Відповідно, нам треба зрозуміти, чи ми виходимо з цієї угоди про вільну торгівлю СНД, чи залишаємось в ній. А якщо виходимо, то що робимо в двосторонніх відносинах там з Молдовою, Білоруссю, Казахстаном, наприклад. І це питання, тобто цей набір питань, він повторюється по всіх напрямах. Наприклад, та ж сама правова допомога. Що ми можемо зробити з Молдовою, що ми можемо зробити з Казахстаном, що ми можемо зробити з Білоруссю.
Правова допомога це чого стосується? Видачі, передачі один одному там підозрюваних?
Стосується стосується всіх справ цивільних, сімейних, кримінальних. Тобто це не питання екстрадиції видачі, це питання, наприклад, отримання доказів, передачі доказів, збирання інформації в сімейних справах. Це знову ж таки допомога там фактично в усіх сімейних судах. Uh-huh. І через прийняття відповідних рішень, і через визнання документів, тощо. Те саме цивільних справ стосується, які рух осіб достатньо активний між тими державами відбувається. Відповідно, ця конвенція, хоч вона там 93-го року, вона все одно досить гарна, навіть у порівнянні там з відповідними конвенціями Ради Європи, вона досить амбітна і ефективна. Тому тут говорити про те, що там от нас існує три абстрактні теми, які нас цікавлять, це просто-напросто це можливо, але потім під будь-яким коротким реченням скривається такий ящик Пандори, бо з'ясовується, що там є багато юридичних інструментів, які працюють у досить дивному зв'язку між багатосторонніми документами, двосторонніми документами і практикою їх застосування. Тому насправді там 12 місяців від якоїсь нотифікації про те, що ми маємо намір вийти з СНД, це 12 місяців досить ретельної, ґрунтовної роботи внутрішньої з виконкомом СНД і також з державами-учасницями СНД, для того, щоб зрозуміти, як наші відносини будуть регулюватися з ними після припинення діяльності тих чи інших інструментів. Тобто тут насправді просто висновок досить простий, що там звести це рішення до того, що нам треба залишити там 2-3 теми, і все, з усього іншого ми виходимо, це далеко не так. Тобто там набагато є глибші і важливі інструменти. Ну, наприклад, по залізниці є виконавчий комітет Ради залізничного транспорту, який знаходиться в Москві, який фактично є координатором між операторами залізничних перевезень колишнього Радянського Союзу. Виконує досить таку фактично бізнесову роль, тобто координатора фактичного фізичного доступу до ринку. Це з одного боку, можливо, там комусь виглядає як анахронізм, а з іншого боку, це досить дієвий елемент власне, міжнародного управління залізничним транспортом, що потрібно, оскільки там Укрзалізниця, наприклад, здійснює сполучення з Білоруссю. Там от і тут питання в тому, чи ми готові відмовитись від цього виконавчого комітету, чи він нам потрібен, оскільки він виконує дуже важливу логістичну функцію, тобто фізичну логістичну функцію. І тобто і далі по списку.
Ну, я так розумію, що так, роботи дійсно дипломатам великий шматок. Хіба за 12 місяців впораються?
Я би хотів сказати, що це не питання суто дипломатів, тому що ми з вами навіть зараз говоримо. Це питання залізниці, відповідно, це Мінінфраструктури, це вільна торгівля, це Міністерство економічного розвитку торгівлі. Правова допомога – це Міністерство юстиції. Можемо з вами так продовжувати. І фактично це робота цілого уряду. Тобто я не думаю, що є якесь міністерство, яке омине питання того, що робити з тими угодами, які підпадають під сферу дії того міністерства. Відповідно, очевидно, що це не є лише завдання МЗС. Це завдання цілого уряду. Це має бути якась міжінституційна там робоча група, якийсь переговірник досить високого рівня, який має компетент на рівні віце-прем'єра, очевидно, який має можливість працювати з багатьма міністерствами. Тобто це насправді завдання таке, я би сказав, непросте. Інша справа, що воно давно назріло, тому що ще з середини 90-х іде розмова про те, що навіщо нам потрібно СНД. Але за цією розмовою насправді накопичилось досить багато практичних аспектів співпраці. Відповідно, зараз, коли нам очевидно стоїть питання, навіщо нам потрібна така регіоналізація, то треба до цього питання поставити серйозно і вирішити його, принаймні, на якийсь довгий період, зрозумівши, що нам потрібно лише там 5-6-7 пунктів, без цього решта ми жити не можемо, нам не потрібно. Відповідно, ми можемо відмовитись і сміливо через 12 років сказати, що в нас єдине, що залишилося на пострадянському просторі, це там 5-6 5-6 напрямів співпраці.
Уточнення, пане Качко, 12 років чи 12 місяців? Скільки?
12 місяців.
12 місяців. Хотів так почути вашу думку з приводу розірвання великого договору між Україною і Росією. Довкола нього теж говорять, що є ризики повного розірвання і деяким положення треба залишити. Які саме положення іще діють і варті того, щоб вони залишалися?
Ну, давайте виходити з того, що є спільним в усіх точках зору, які лунають в публічному просторі, це те, що очевидно, що цього року Україна має так чи інакше вийти з договору, з великого договору. А далі розмова йде лише про процедуру, тобто яка формальна процедура має використовуватись, і про обіг, відповідно, там повністю чи частково. В тому числі там президент говорить про те, що однозначно треба вийти там з низки положень, які там стосуються військової співпраці, співпраці з космосу, те що. От, але при цьому є певні застереження щодо питання територіальної цілісності, кордонів і так далі.
Застереження щодо кордонів. Ну, про яку недоторканність кордонів, територіальну цілісність можна говорити, якщо кордони України і цілісність була порушена агресивним методом?
Два нюанси. Перший нюанс – це те, що де-факто це положення стало порушеним. Я останнім часом досить багато читаю коментарів до Віденської конвенції права міжнародних договорів, і там в одному з авторитетних коментарів та думка лунає, що ще в звичаєвому праві міжнародному є принцип такий, що порушення договору дає можливість там дві можливості тій країні, яка зазнала порушень. Або змушувати іншу державу все ж таки усунути порушення, тобто усунути окупацію, усунути неповагу до територіальної цілісності і безпеки кордону, або розірвати ці договірні відносини. Ми, відповідно, за 4 роки намагалися, докладали багато політичних, юридичних, всіляких зусиль для того, щоб змусити Росію усунути порушення. Очевидно, що і ми і далі будемо над цим працювати, але Російська Федерація згортається в якийсь абсолютно нецивілізований тренд. І тут настає друге питання, дуже важливим. Це те, що великий договір, він укладений на 10 років з автоматичним продовженням. Тобто він от вже 20 років працює. Відповідно, в 97-му році він був підписаний, в 99-му році, 1 квітня, він набрав чинності. Відповідно, в 2009 році він за мовчазної згоди України і Росії продовжився на наступні 10 років. Мовчазна згода – це теж позиція держави. Це означає, що держава згодна з тим, щоб ці положення і на наступні 10 років діяли у відносинах між державами. Відповідно, в нас цього року… ми до 30 вересня теж маємо або мовчки погодитись з продовженням дії всіх або там окремих положень, або все ж таки сказати, що, знаєте, в цих обставинах нам ні совість, ні обставини, ні право, ні зухвалість Росії не дозволяють погодитись з тим, щоб цей договір і далі працював 10 років. Тобто це теж позиція держави. Тобто якщо ми згодні, то відповідно це в певній мірі, знову ж таки, не на 100%, але в певній мірі дає право там російським політикам говорити, а вони люблять маніпулювати, говорити, от бачите, Україна погодилась з тою територіальною цілісністю, яка існує на сьогоднішній день, відповідно, Україна погодилась з окупацією Криму, наприклад. Mm-hmm. Я впевнений, що Жириновський чи Лавров абсолютно спокійно саме так будуть тлумачити, якщо ми погодимося на те, щоб стаття про територіальну цілісність діяла наступні 10 років. Відповідно, зараз треба думати не лише про те, що зберегти сьогодні, там, в квітні місяці 2018 року, а розуміти про те, яка буде реакція в вересні 2018 року, якщо ми погодимося на те, щоб стаття, будь-яка стаття цього договору діяла на наступні 10 років. Який це викличе шквал коментарів з боку Російської Федерації. Особливо в таких чутливих речах, як територіальна цілісність і кордон.
Доводилося чути, пане Качко, що денонсувати можна або весь договір в односторонньому порядку, а якщо йдеться по постатейний такий перегляд, це ми приймаємо, це залишаємо, це прибираємо, то потрібні переговори. Тобто якраз оце в вересні можна почати цей переговорний процес.
Ні, я не думаю, що ми готові до переговорного процесу. Мова йшла про інше, про те, що коли ми говоримо про те, що договір втратить чинність силу того, що Україна не продовжить, тобто до 30 вересня ми повинні надіслати ноту і сказати, що Російська Федерація, дякуємо, до побачення, великий договір не буде продовжено. Це так, як передбачено статтею 40 самого цього великого договору. Інший випадок – це припинення договору в силу Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Це сукупність статті 60, 65, 66, 67 і 78. Це навіть процедурна стаття. Ці всі статті говорять про те, що право на припинення договору має реалізуватися відповідно до процедури, яка визначена в самій цій Віденській конвенції. І ця процедура передбачає також і певні переговори. Тобто, щонайменше 3 місяці ми повинні дати Росії на те, щоб вона відреагувала на наші претензії щодо порушення договору. І якщо ми там не дійдемо якихось результатів, відповідно, ми отримаємо право в односторонньому порядку припинити договір. Тобто, тут всі коментатори конвенції академічні одностайні в тому, що стаття 60 дає підстави, але не дає право таке саме по собі. Право на припинення договору, воно виникає лише після того, як пройдено певну процедуру спроби врегулювати там дійсно та спір між Україною і Росією щодо порушення договору. Суто політично, тому що юрисдикції в ніяких судових органів на сьогоднішній день по цих питаннях немає. Відповідно, тут виникає дуже важливий такий нюанс. Це перетинання оцього дедлайну 30 вересня і перетинання того строку на якесь там мирне врегулювання, яке відповідно вимагає 65-та стаття Віденської конвенції права міжнародних договорів. Для того, щоб ми не заплутались, треба вже зараз вибрати чітку стратегію, як процедурно це все зробити, для того, щоб знову ж таки там 1 жовтня не було в'їдливих і абсолютно там якихось дошкульних коментарів з боку Російської Федерації з приводу того, як вони там нас обхитрили чи не обхитрили. Mm-hmm. Відповідно, тому питання до цих процедурних питань, увага до цих процедурних питань така велика, як зараз ми там відчуваємо в цих коментарях різних і різних народних депутатів.
Ну, до речі, про коментар. Провідний фахівець Центру міжнародних досліджень при МЗС України Олена Снігир вважає, що затягування з розірванням співпраці з Росією зіграло Україні на руку.
Наприклад, договір, великий договір з Росією, да, так званий, його положення використовувалося, і він сам, і окремі його положення використовувалися Україною впродовж останніх років в наших судових позовах до Росії стосовно її агресії в Криму і на Донбасі. Можна, звичайно, вийти з усіх одразу договорів, організацій, розірвати усі договірні стосунки і усі угоди, які є. Однак, чи це зупинить процес агресії? Ну, навряд. Отака пауза в розірванні якихось угод, і в тому числі в виході з СНД, вона зіграла нам на користь.
Ну, так сказала Олена Снігир. Пане Качко, тобто дійсно порушення певних положень договірної бази може бути підставою судових позовів міжнародних?
Ну, звичайно, тобто, в принципі, це як із будь-яким іншим договором. Якщо ви там, не знаю, купили кавоварку, яка не працює, це звичайний договір купівлі-продажу, ви йдете магазини, кажете, я хочу її повернути на підставі договору.
То тоді можливо залишати всі ці договори про недоторканність кордонів, щоб не потім...
Про що мова йшла? Про що мова йде? Про те, що свій потенціал врегулювання конфліктів ми вже вичерпали. Тобто від 2014 року президент, міністр закордонних справ, весь дипломатичний корпус, міністерство юстиції, всі, хто міг бути причетними до всіляких судових позовів, до всіляких спроб все ж таки вмовити Російську Федерацію припинити порушення, вчинили, зробили все, що тільки можливо і неможливо. Тобто титанічну роботу провели всі українські посадовці. І фактично ясно, що тепер весь світ усвідомлює, що Росія порушує міжнародне право. Ті питання, які там можна врегулювати в судовому порядку, вони вже є предметом відповідних судових спорів. Тобто в нас є спір по праву моря, в нас є спір по фінансуванню тероризму, по расовій дискримінації, в нас є розслідування в міжнародному кримінальному суді, тощо. Відповідно, цей потенціал врегулювання спорів, він на сьогоднішній день викристалізувався, став предметом відповідних справ в судових органах. Все, тобто тут цей механізм вичерпався. Тобто далі покладатися на великий договір немає, особливо беручи до уваги, знову ж таки, цю дилему 30 вересня. Тобто, що 30 вересня ми повинні підтвердити, що ми готові на наступні 10 років жити з цим договором. Якщо зважити там ті ще там, хоч і там теоретичні можливості використання договору і цю таку згоду на те, що ми згодні продовжувати на наступні 10 років дію цих статей з тим, як Росія порушує ці договори, я думаю, що очевидно превалює цей потреба сказати, що ні, так ми не згодні таким чином регулювати відносини, коли ви вільні там окуповувати і творити безвладдя і безчинство на території України.
Тобто, я вам, пане Качко, дуже дякую за докладні коментарі. Ви розтлумачили всю цю ситуацію довкола договірної бази України з СНД і з Росією. Дякую вам. Це був радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Це програма «Радіо Свобода» і її студії ведучий Юрій Матвійчук. Ще почуємося і побачимося. Залишайтеся з нами.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про події в Сирії та їх вплив на відносини країн Заходу з Росією.
В случае более активных действий Российской Федерации в Сирии, возможно, более консолидированная позиция стран НАТО, европейских стран в частности.
Чи підуть до кінця США та Європа у притягненні Росії до відповідальності за хімічну атаку у Сирії? Чи наважиться Кремль на пряму конфронтацію з країнами Заходу? Поговоримо про це з учасниками програми. І цю програму ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, а дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу вимагають негайного незалежного розслідування хімічної атаки в Сирії. Про це йдеться в заяві, схваленій на засіданні в Люксембурзі. Рада міністрів ЄС підтвердила позицію блоку, що використання хімічної зброї є неприйнятним, порушує міжнародне право і може становити військовий злочин або злочин проти людяності. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що йому вдалося переконати президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжити операцію в Сирії і завдавати ракетних ракетних ударів тільки по хімічних об'єктах на території країни. Він також наголосив на тому, що операції США, Франції та Великої Британії в Сирії була абсолютно легітимною. 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетно-бомбового удару по кількох військово-хімічних об'єктах Сирії для того, аби покласти край використанню хімічної зброї сирійським урядом. Французький президент доводив, що є докази застосування хімічної зброї в Сирії, що удари західних союзників по сирійських об'єктах були необхідні, аби переконати Росію, що Захід не слабкий. Росія заперечує сам факт хімічної атаки, а президент Росії Володимир Путін назвав дії Заходу актом агресії проти суверенної держави і попередив, що страйк під керівництвом США лише погіршить гуманітарну катастрофу в Сирії. До якої ж межі можуть погіршуватися відносини Росії з країнами НАТО і ЄС? Будемо говорити з гостями програми. Вітаємо в нашій студії директора Ukrainian Polit Consulting Group Дмитра Разумкова.
Добрий день.
Отже, події в Сирії. До речі, Дональд Трамп обіцяв оголосити в понеділок нові санкції. Своїм рішенням, знову ж таки, відклав оголошення цих санкцій, хоча в Білому домі наполягає, що настрій Трампа, президента США, буде щодо Росії залишатися доволі жорстким. Бачимо, що Європа проявляє досить таки активну участь, зокрема, Еммануель Макрон, і наполягають на розслідуванні. Власне, що може дати це расследование.
Плюс Великобритания, на самом деле, то давление, которое сегодня осуществляется на Российскую Федерацию, оно более чем серьезное. И, к сожалению, оно оправданное. Почему? Потому что даже сегодня мы с вами видим новости о том, что Россия вместе с армией Асада не дает возможность наблюдателям из организации по борьбе с химическим оружием не предоставляет доступ к этим территориям для того, чтобы провести всеобъемлющее расследование и снять любые вопросы. Ну, то есть, знаете, на варе и шапка горит. С одной стороны, мы видим заявление России о том, что в очередной раз нас там нет. С другой стороны, мы видим заявление о том Лаврова о том, что это постановочное видео. Но если это все так, то почему нельзя дать возможность специалистам отработать на этой территории и получить объективный ответ? На это ответить российская власть, к сожалению, или не может и не хочет в первую очередь. Давление, я думаю, что будет сохраняться, несмотря на то, что вчера мы с вами пока не увидели еще реакции Белого дома относительно санкций, но я думаю, что в ближайшем будущем это все-таки произойдет, и основываясь на новой волне санкционного давления, в первую очередь со стороны Штатов, это и удар, притом даже тут я не совсем корректно говорю, потому что это не только со стороны Соединенных Штатов, но и Великобритании, удар...
Это коалиция.
Абсолютно верно. Удар по олигархам. Он не прошел мимо, и это был достаточно ощутимый удар по экономической сфере Российской Федерации, потому что под санкции попадают многие структуры, которые так или иначе экономически тесно связаны с разными структурами разного рода, как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. И несмотря на всю ту браваду, которую мы наблюдаем со стороны России, в том числе и ту браваду, которую мы видели перед ударами коалиции США, Великобритания, Франция по химическим объектам в Сирии, по поводу того, что мы будем сбивать все ракеты и уничтожать, скажем так, объекты запуска.
Ну, тут знову-таки Росія свого часу заявила, що вони там збили мало не 70 ракет з тих, що були запущені. США заявили, що операція відбулася успішно. Ну, показали фотографии.
Понятно, что каждый будет рассказывать свое. Открытым остается вопрос по поводу того, что было заявлено, что будут уничтожаться объекты запуска. Ни один объект запуска не уничтожен. Плюс, все-таки, когда сбивается летательный объект, то остаются какие-то обломки. Да, особенно если речь идет о том, что сбили 70%, ну, хоть что-то должны найти, хоть что-то должны... Я не говорю, что ничего не сбили, возможно, что-то и было, но я очень сомневаюсь, что это произошло в тех объемах, о которых сегодня говорит Россия. Плюс, зная механизмы, которыми пользуется российская пропаганда, поверьте мне, если бы что-то было, то я думаю, что это было бы разнесено на весь мир, показано, где можно и нельзя, и результативная часть озвучивалась бы и, ну, и многими ключевыми топ-политиками Российской Федерации.
А от як ви оцінюєте те, що Трамп спочатку оголошував, що наша відповідь буде різкою, потім зволікав з цією відповіддю, потім сказав, будуть оголошені санкції, далі своїм одноособовим рішенням вирішив відкласти їх, сказав, що, мовляв, просочилася інформація завчасно про санкції, ще слід подумати. Натомість Європа, от сьогодні інформація знову з'явилася, що країни Великої Сімки наполягають на відповідях Росії стосовно ще отруєння в Солсбері Скрипалів. Тобто, чи не стає в цьому випадку Європа більш уже самостійною, без оглядки на США діяти?
Я думаю, что все-таки работают они в тандеме, но, да простят меня наши коллеги из Соединенных Штатов Америки, позиция Трампа, она не всегда последовательна, она меняется. То есть, есть коридор, в котором он движется, да, поведенческий, но иногда мы видим перемещение, скажем так, от одной до другой стены этого коридора. По большому счету мы сейчас это наблюдаем, потому что по поводу, допустим, ударов, да, по Сирии было сначала сказано, что удары произойдут, притом буквально вот сразу. Ага. Потом было сказано, что реакция на российское высказывание по поводу того, что мы будем сбивать, будем уничтожать точки запуска. Было сказано, что удары будут произведены самыми лучшими ракетами. Потом мы слышали заявление о том, что ну, это произойдет или очень скоро, или наоборот позже. И потом увидели... Ну, то есть, скажем так, высказывания, они в определенной степени немножко хаотичны, но по большому счету я бы все-таки ориентировался на результат. Результат есть. Есть уничтожены объекты, по крайней мере, ну, то, что нам говорят, объекты, которые производили химическое вооружение. Это был достаточно серьезный удар репутационный по Российской Федерации, несмотря на то, что сегодня российские СМИ пытаются отбелить, ну, и вывести в такой нейтралитет сложившуюся ситуацию, но, к сожалению, для них это не получается, потому что Россия была... предупреждена, куда будут наноситься удары.
Так, то, чтобы... Символичність цих ударів, що практично немає потерпілих.
Всі, по крайній мірі, зі сторони Російської Федерації.
Так, встигали повідводити живу силу, техніку, переправити літаки.
Да, структури ВЧК Вагнера спокійно отошли, і в этот раз їх мінувала та грустна історія, яка була раніше. Я ще раз повторюсь, це достатньо сильний удар, особливо в рамках тих заявлень, які ми бачили кілька місяців назад від Владимира Путіна, коли він говорив, что оборонпром Российской Федерации вышел на новые рубежи и достиг там фактически космических, достиг космических высот, и фактически армия Российской Федерации начала обладать технологиями, ну, чуть ли не инопланетян. Вот. Но, видите, как показывает практика, все-таки произошло не так, как обещали, и те задачи, которые перед собой ставила международная коалиция, имею в виду Штаты, Великобританию и Францию, она выполнена, а те громкие заявления и страшные заявления, потому что это могло привести к Третьей мировой войне, которую мы видели со стороны Российской Федерации, они, слава богу, не оправдались, но и сегодня ситуация немножко откатилась. Такой, я бы не называл это статус-кво, но накал чуть-чуть подупал. И несмотря на тот, на то плюху, да простите меня за такое высказывание, которое получила Российская Федерация.
До нашої розмови долучається експерт Інституту майбутнього Ілія Куса. Вітаємо вас в нашому ефірі. Ми сьогодні говоримо про події в Сирії, про те, як вони впливають на відносини Росії з Заходом, зі Сполученими Штатами і країнами Європи. Бачимо, що є тиск на Росію, але наскільки він послідовний і дійсно однозначний і сильний. От як ви вважаєте, через події в Сирії, відносини між Росією і США та Європою ще більше ускладняться, загостряться, до якої межі це може тривати?
Ну, до критичної межі вони не дійдуть, оскільки обидві сторони просто не дадуть цьому відбутися. Ми ж всі розуміємо, що власне, ну, те, що відбулося у ніч 13 на 14 квітня у Сирії, Це такий от спектакль, в якому всі зіграли свою роль, власне, в якому всі зберегли обличчя, вийшовши, ну, і вийшли з кризи без, з мінімальними втратами для усіх сторін. Тобто для того, щоб не було там ні війни, ні, ні ускладнень там для тих же європейців через Сирію. І тому, відповідно, тобто відносини вони лишилися у тому стані, в якому вони перебували і до сирійської кризи. Тобто це Сполучені Штати, Росія, відносини там практично до нуля впали, а Європейський Союз і Росія, ну, відносини сильно не ускладняться, а на ця бізнес-компонент, який зараз активно там розвивається, наприклад, там у Північний потік-2, я не думаю, що він теж сильно, ну, зміниться.
Ви казали, що до критичної межі не дійде. Маєте на увазі прямий військовий конфлікт між країнами НАТО і Росією?
Так, ну, тобто вони не будуть, по-перше, тиснути аж до прямого військового зіткнення. Це нікому не потрібно, ну, плюс якби так підвищувати ставки дуже небезпечно, особливо для деяких союзників Заходу, в тому числі для України, да, і для інших країн, які перебувають на передовій різних фронтів цього геополітичного протистояння. Плюс вони не будуть тиснути так, щоб спалити всі мости, щоб Росія, тому що з кожним, ну, новим витком ескалації і посилення міжнародного тиску і міжнародної ізоляції Кремля, в Росії політична еліта, вона все більше радикалізується і консолідує навколо себе ресурси. Вони не будуть робити так, щоб спалити всі абсолютно мости. Вони збережуть якийсь спосіб, щоб дотиснути її до якогось моменту, щоб вона сіла за стіл переговорів і зробила певні політичні поступки Сполученим Штатам і Європі, тобто або зацікавленим сторонам. Тому, відповідно, я кажу, що нижче, ну, там якогось мінімуму вона не дійде.
Тобто ви вважаєте, що оцей тиск, він може призвести до того, що Росія стане поступливішою в якихось інших питаннях? В яких? І чи може в коло цих питань потрапляти Україна?
Так, Україна теж потрапляє в коло цих питань. Звісно, ну, в цьому вся проблема і в цьому вся суть політичного протистояння між ними. Хоча я б дивився на це трохи більш глобально, трохи ширше. Ці кризові явища і в у відносинах між там умовним Заходом і Росією, а так само тут це елемент взагалі ширшого протистояння, яке зараз набуває нової сили між Заходом і його геополітичними противниками. Тобто це не лише Росія, і про Китай кажу. Ця проблема в тому, що сьогоднішня світова система, вона зазнає кризи. Вона зараз, по суті, тріщить по швах. І зараз країнам необхідно, ну, вони намагаються зрозуміти, як їм діяти далі, тому що світ все більше стає мультиполярним, з'являється все більше центрів тяжіння нових, тобто Китай піднімається, Індія піднімається, Сполучені Штати, Росія, тобто, ну, це не біполярний світ, коли були там Сполучені Штати, СРСР, і все було зрозуміло приблизно. Тому, відповідно, країни намагаються знайти якийсь новий формат, переформатувати цей світовий устрій, бажано кожна під себе, звісно, під свої інтереси, і знайти якийсь новий баланс сил, який би влаштовував всіх, і, тобто, якийсь компроміс, де всі б закріпили свої зони впливу. За ці зони впливу, звісно, триває боротьба за оце, цей перерозподіл ресурсів, і, відповідно, тому ми і бачимо всі ці кризові явища. І тому, так, все дійде до того, що, власне, хтось когось дотисне, і я думаю, що Сполучені Штати Росію, тому що ми всі розуміємо, що Росія абсолютно не співмірна Сполученим Штатам, як у військово-технічному, так і в науково-економічному плані. І якби там Росія піде на поступки Сполученим Штатам, вони закріплять певний баланс сил, і, в принципі, ну, на цьому хоча б на деякий час все завершиться.
А чому США і Європа так гостро і жваво реагують на події в Сирії через хімічну атаку, хімічну зброю? Такої реакції не було, скажімо, під час анексії Криму, під час агресивних дій Росії проти України. Було постійне висловлювання глибокої стурбованості і підтримки на словах. А тут Сирія стала таким майданчиком для з'ясування безпосередньо стосунків.
Ну, тому що цю справу, цей інцидент із вірогідним застосуванням бойових отруйних речовин у місті Дума, його використали, ну, це політична справа, її використали для того, щоб, як привід, для того, щоб, власне, здійснити черговий раунд тиску на Росію. сподіваючись, що вона піде на якісь поступки. Як на мене, те, що відбулося, ну це абсолютно, тобто вони планували одне, зробили інше, і в принципі, ну зробили так, щоб просто всі вийшли з цього з власне мінімальною шкодою для себе. Вони не могли не реагувати на це, але те, що вони реагували так бурхливо, так швидко, без попереднього розслідування, і те, що вони вдарили по Сирії без мандату ООН і взагалі, ну, з цим, з цією риторикою, яка була, ну, це показує, перше, те, що вони, ну, знали про, ну, там, реально з самого початку використовували це для того, щоб тиснути на Росію, тобто це була політична справа абсолютно. І друге, це поганий прецедент, в тому числі для України, і в тому числі для міжнародного права, і для тих міжнародних інституцій, які формують сьогоднішній світовий порядок, я кажу про ООН. Тому що з кожним разом, з кожною такою торпедою у вигляді там якихось дуже сумнівних з погляду міжнародного права дій, в тому числі і з боку Сполучених Штатів, і з боку Росії, якщо ми кажемо про анексію Криму і війну на Донбасі, з кожною такою торпедою світовий порядок, він руйнується. І тому, відповідно, те, що відбулося, це дуже поганий прецедент, який нас призведе до наступної кризи. Тим більше, враховуючи те, що Трамп, наскільки я бачив по його заявах, він прив'язав наступні можливі удари по Сирії теж з застосуванням хімічної зброї. Тобто в мене просто виникає тоді питання, тоді де гарантія того, що будь-яке навіть не державне формування на території Сирії застосує якусь хімічну зброю, і де гарантія того, що тоді Штати теж не будуть змушені знову щось зробити з Сирією. Тобто і це постійно, тобто це замкнуте коло, і ми будемо постійно очікувати там якоїсь, як там писали у нас ЗМІ, теж третьої світової війни.
Зрозуміли. Дякуємо вам за оцінку і інформацію. Експерт Інституту майбутнього Ілія Куса був з нами на зв'язку.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Поруч зі мною студії директор Ukrainian Politconsulting Group Дмитро Разумков. Ви погоджуєтеся з оцінками вашого колеги? Чи дійсно країни от такою цією атакою по хімічних об'єктах сирійських Асада, от, так би мовити, розійшлися, зберігши власне реноме, обличчя?
Ну, я би не говорив о том, що в Росії вийшло в повному об'ємі зберігати лицо, тому ми вже з вами обсуждали по поводу тих громких заявлень, які були, ну і то, що ми побачили в реалі. К сожалению, мировой порядок в определенной степени уже нарушен. И не хочется оправдывать коалицию, что они пошли на эти действия без мандата ООН, но с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент ООН – организация, которая фактически не действует, потому что она заблокирована. Заблокирована постоянным ветированием со стороны одного из постоянных членов Совета Безопасности – это Российской Федерации. Ни одно логичное, нелогичное, позитивное, негативное решение провести через Совет на сегодняшний момент у здравомыслящих представителей международной общественности нет.
З огляду на це, Україна розраховує на рішення про запровадження миротворців ООН на Донбасі.
Здесь немножко другая ситуация, опять же, здесь...
Ну, але це теж в контексті світооблаштування.
Да, но я бы все-таки не проводил прямые аналогии с Сирией, потому что там происходит война внутри государства. По большому счету, те действия, страшные действия, потому что даже во Второй мировой войне химическое оружие не применялось. После Первой мировой войны всем хватило ума не прибегать к этому страшному оружию. Башар Асад использует его против своего населения. То есть я понимаю, что это может быть осуществлено с бортов российских самолетов или при помощи других средств доставки, которые могли в том числе быть предоставлены России, но тем не менее отмашку и согласие на это все равно давал президент государства. Поэтому и мы видим такие, ну, радикальные действия со стороны коалиция. В Украине ситуация была другая. Если мы будем сравнивать с Крымом, там не было открытой конфронтации между двумя армиями, украинской и российской, даже во время аннексии очень длительный промежуток времени Путин отказывался и говорил, что я не знаю, кто это, зеленые человечки, да? Потом, правда, появился
военторги, да. Форму.
А ситуация с так называемыми ЛНР, ДНР, она все-таки тоже другая, потому что официальный Киев, центральная власть, они не идут на такие, ну, я не знаю даже, как это назвать, бесчеловечные действия, как применение неадекватной силы по отношению к ЛНР, ДНР, потому что мы понимаем, там живут наши люди. Рано или поздно это снова станет территорией Украины. И есть многие, кто, к сожалению, не смог оттуда выбраться, в том числе и по вине нашей, потому что здесь не смогли предоставить нормальные условия для жизни и существования. Это тоже проблема, о которой нужно говорить. А поэтому пойти на там, какую-то радикализацию глобальную, точечную, я не исключаю, она может произойти в отместку за Сирию, Россия может отыграться на востоке Украины, но на глобальность там, конфронтацию, я думаю, что этого не произойдет, потому что, а, это на территории, которая практически граничит с Российской Федерацией, б, это на территории Европы, С, Украина все-таки не Сирия, слава богу, и нету той внутренней ситуации, которую мы наблюдаем в Сирии. Даже это в определенной степени цинично, но тем не менее нету тех жертв, которые есть там. Там уже перевалило, если не ошибаюсь, за 500 000.
Ну от ви якраз згадали, що Росія можливо могла би відігратися на сході України. Ну експерти деякі висловлюють таку думку, що Росія для того, що нібито. Якщо ми кажемо, що їй не вдалося зберегти повністю своє обличчя в Сирії, зможе, як, ну, чи захоче якось відстояти якісь пункти своїх інтересів і здійснити крок на сході. Ну, це як в шахах, так? Там відступив, туди на ту клітинку переставив, знову ж таки, сподіваючись на зміцнення своїх позицій в діалозі з Європою чи Сполученими Штатами.
Смотрите, по Сирії у них є там свій, якщо ми проводимо аналогію з шахматами, є свій ручной король. Да, он ходит на одну клеточку, но тем не менее он свой, и он официально принимает решение. Официальная
влада, так.
Здесь ситуация другая. Еще раз повторюсь, обвинить там центральный Киев в том, что он контролируем Путиным, ну, нет. Слава богу, это никому в голову не приходит. Контроль над ЛНР, ДНР не позволяет применить те механизмы, которые применялись в Сирии. Плюс как ни крути, в Сирии они есть. Да, они не признают ВЧК Вагнера, который как бы там нету, и тех потерь, которые они понесли, как бы тоже нет. Но есть базы.
Авиация, да.
Да, есть базы, есть авиация. А авиация – это очень серьезная ударная сила, которая используется для войсковых операций. В Украине ситуация другая. Ну, то есть, тогда им нужно будет взять и перейти границу. Это фактически будет начало боевых действий между государствами. И Россия из государства, которое пытается делать вид, что оно миротворец, фактически обеспечивая оружием, боеприпасами, провиантом и финансовыми ресурсами
и так же называемых ЛНР, ДНР. И в той же час в тристоронней группе, да, выступающей, нибито посередником.
А оно станет участником, прямым официальным участником конфликта. Не участником гибридной войны, а участником, к сожалению, страшной, но реальной войны. И что самое страшное для России в данной ситуации? Она потеряет право вето в Совбезе ООН. Для них это, ну, не смерти подобно, но очень серьезный удар. Потому что, становясь участником конфликта, она не сможет ветировать те решения, которые будут там приниматься. А таким образом разблокируется работа Совбеза и разблокируется работа ООН.
Ну, и тогда, возможно, и украинское питание швидше бы решилось.
Да, но та цена, которую за это придется заплатить, я думаю, что она неприемлема ни для кого, ни для меня, ни для вас, ни для наших телерадиослушателей.
Так, зрозуміло. І ще раз хотілося повернутися до ситуації в Сирії. Європа наполягає на розслідуванні. Росія, в принципі, також наполягає на тому, що взагалі хімічної атаки не було і не проти розслідування. Чи не станеться ситуація щось подібне, як з Іраком, коли приводом для операції США було наявність в неї зброї масового ураження, українських кольчуг, потім по завершенню операції, ну, щось не знайшлось, не те, не інше?
Ну, ничего исключать нельзя, но тут все-таки ситуация немножко, я бы ситуация
по-другому. Бо минулого року була
химічна. Я бы все-таки рассматривал по-другому, абсолютно верно. С одной стороны, это прошлогодичная химическая атака, с другой стороны, Россия это говорит, давайте будем проводить расследование. Только расследование в российской интерпретации, оно слегка специфическое, на мой взгляд. Когда страну, которую подозревают в пособничестве, там, страна, вернее, сама будет проводить это расследование без поддержки кого-либо, вот, и решение этой комиссии будет потом предоставляться на рассмотрение Совбеза ООН, где Россия снова это что сможет сделать? Заветировать. Это раз. Два. То, что предлагали другие государства, представители ООН, это то, что будет независимая комиссия, которая проведет расследование и свои уже результаты, выставки предоставит уже на Совбез. Это абсолютно другой механизм. Это ты не сможешь на это повлиять. Есть факт.
Ну, да.
Он выполнен или не выполнен. Плюс Российская Федерация на сегодняшний момент снова блокирует то, что, с чего мы начинали с вами нашу программу, это то, что Россия блокирует доступ международных экспертов к этой.